napadol ma verš ešte po tom príbehu a vlastne to je úvodný verš z toho verša, ktorý sme si tu už čítali, že je čas mlčať a je čas aj hovoriť. Takže aj pre tie myši niekedy je niekedy byť radšej ticho, ako rozprávať. A ešte jedna vec ma napadla, a to potom začnem hneď aj kázeň. Tiež jedno príslovie hovorí, že keď človek mlčí, tak vyzerá to, ako keby bol nerozumný, hlúpy, že nemá čo povedať. Ale je to lepšie, keď mlčí a len myslia o tom, že je nerozumný, hlúpy, ako keď začne rozprávať a stane sa to skutočnosťou. No dobre, som vďačný Bohu za toto dnešné ráno, za sobotnú školu, pretože sme študovali Božie slovo. A žalmista, a určite poznáte ten žalm 119, hovorí, tvoje slovo je sviecom mojim nohám a svetlom môjmu chodníku. Sväté písma nie sú len ľudské slova o Bohu, ale naopak Sväté písmo je slovom Božím pre ľudstvo. Apoštol Pavol to dokonca sám potvrdzuje, keď v 2. Petrovej 1. kapitole hovorí, a tak prorocké slovo sa stalo pre nás mocnejším a dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nezašiari deň a nevyjde nám v srdciach zornička. Predovšetkým si buďte vedomí toho, že ani jedno proroctvo v písme nevzniklo na základe vlastného výkladu skutočnosti, veď proroctvo nikdy nepostalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z nuknutia Ducha Svätého. To je dôvod, prečo som vďačný za Božie slovo aj dnešný deň. Ale zamyslenie nebude ani o proroctve, nebude o tom o Božom slove, aké je veľmi dôležité, ale skôr o jednej rade, ktorú z Božieho slova dnes by sme si mohli zobrať do života. Som vďačný Bohu, že patrím aj do spoločenstva, ktoré študuje Božie slovo a vyučuje sa dokonca každý deň a môžeme sa o ňom zdieľať a premýšľať. Keď som tento týždeň študoval alebo premýšľal nad životom Jozefa, o ktorom by som chcel pokračovať v kázani, bol som prekvapený, že Jozef v podstate nemal k dispozícii Božie slovo nemal písmo, aby ho viedlo v živote. Teda nie až tak ako literu, ktorú by si mohol prečítať. A to som bol trošku prekvapený, pretože ja osobne som vyrástal na takých Jozefových príbehoch, či už hraných alebo kreslených, a vždycky Jozef bol predstavený ako taký, ktorý sedel pri tatkovi, slabikoval nejaké to písmo alebo učil sa čítať a písať a jeho bratia proste len boli s ovcami a na poli a museli hrdlačiť. Proste taký obraz o Jozefovi som mal. Ale keď som si pozeral nejaké tie slovníky a nejakú tú históriu, tak zistil som, že v podstate on asi možno, že nemal priamo to písmo, ale mal posolstvo, teda písmo vzniklo o niekoľko stovky rokov neskôr, keď to Mojžiš ako veľký Boží prorok napísal prvé knihy, Bibliu. No a všetko, čo vlastne Jozef mal k dispozícii, bolo len ústne svedectvo, ktoré sa prenášalo z generácie na generáciu. Premýšľal som o niektorých múdrych radách z Božieho slova, ktoré zvlášť by boli prospešné Jozefovi, keď ako mladý vyrástal v takej tej dysfunkčnej rodine, o ktorej sme si minule rozprávali. Toto inšpirovalo radu. Bol by určite inšpirovaný radou, ktorú nájdeme v Kazateľovi 3. kapitola a 7. verši. A tam je napísané, čo sme si už dneska čítali a rozprávali. Je čas mlčať a je čas aj hovoriť. Čas mlčať a čas hovoriť. Táto rada by bola skutočne veľmi prospešná pre Jozefa. V čase, keď bol Jozef mladým mužom, takým tínežerom, trošku starším tínežerom, ho jeho bratia nenávideli a mysleli si, že tá nenávisť je z dobrých dôvodov. Ich otec Jakob Jozefa jednoducho uprednostňoval. Bol Rácheliným prvorodeným synom a jediné, čo Jozefovi bratia vedeli o Rácheľ, bolo, že to bola jediná žena, ktorú Jakob miloval. A minule sme si aj ukazovali, aké boli tie potom problémy a pnutia vo vzťahu a takej tej túžbe o pozornosť a získanie nejak prejavu lásky z Jakobovej strany. Teda zo strany žien voči od Jakoba. Lejní synovia a synovia Zilpy a Bilhy boli jasne na druhom, dokonca niekedy aj treťom mieste. Uprednostňovanie jedného dieťaťa v rodine je aj dnes deštruktívne vo výchove, detí. Jakob je častočne vinný za hnev a nenávisť, ktorú jeho synovia pociťovali voči jeho mladšiemu, voči svojmu mladšiemu bratovi Jozefovi. Ich otec Jakob vyjadril toto uprednostňovanie dokonca otvorene a verejne, keď daroval Jozefovi plášť. Ten príbeh poznáte. Význam hebrejského slova použitý na popis tohto plášťa je taký neistý. V ekumenickom preklade by ste si pozreli v Genesis, teda 2. Mojžišovej 37. kapitolu, ak chcete, môžete si ju otvoriť, lebo v tejto 37. kapitole budeme celý čas. No a v ekumenickom preklade sa popisuje tento plášť v 3. verši 37.3 ako pestré šaty. 2. Mojžišova 37.3 ako pestré šaty. Naopak Roháček prekladá tento odev ako sukňu z pestrých farieb. Niektorí učenci dokonca veria, že toto hebrejské slovo je vo vzťahu, nejakom vzťahu s končatinami, ako sú ruky a kotníky. A tak popisujú tento odev ako dlhý plášť s rukávmi. Zakrýva ruky a zakrýva ešte aj kotníky. No, ale bez ohľadu na to, ako ten plášť vyzeral, je jasné, že Jozef ho s hrdosťou nosil ako stálu pripomienku starším bratom, že Jakob má najobľúbenejšie dieťa. Takže otvorme si prosím vás Božie slovo v 2. Mojžišovej 37. kapitole. A prvá Mojžišova Genesis. No už, tak pardon. 1. Mojžišova 37. kapitola. A tam budeme čítať od 4. verša. Takže 1. Mojžišova 37.4. A keď videli jeho bratia, že ho otec miluje nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne. Dokonca ekumenický preklad hovorí, nevedeli s ním prívetivo rozprávať. Vyrastajúc v nepriateľskom prostredí, Jozef mohol byť požehnaný, ak by poznal a nasledoval rady nájdené v kazateľovi 3.7. Je čas mlčať a je čas hovoriť. A dnes by som chcel s vami spoločne sa pozrieť na také tri incidenty z Jozefovho ranného života, kedy by mu bola práve táto rada čas mlčať a čas hovoriť, veľmi nápomocná. Poďme sa pozrieť na incident číslo 1. Takže sme v 1. Mojžišovej 37 a skúsme druhý verš. Tam je písané. 37.2. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. 17-ročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. V tejto časti písma sa spomína, že Jozef mal 17 rokov. Bol to taký mladý muž, nebolo to už také nezrelé dieťa alebo nezrelý chlapec. Bol to mladý muž. Toto donášanie otcovi Jákobovi spôsobilo, že synovia Ráchelinej slúžky Bilhy, dokonca aj synovia Lejinej slúžky Zilpy, boli na Jozefa veľmi nahnevaní. Boli tieto zlé správy pravdivé alebo boli vymyslené z Jozefovej strany? No už z toho, čo sme sa naposledy dozvedeli o Jozefovej dysfunkčnej rodine, je veľká pravdepodobnosť, že práve tieto zlé správy o jeho bratoch boli pravdivé. Ak jeho bratia kradli ovce alebo zanedbávali povinnosti, mohli by sme sa rozhodnúť alebo mohli by sme mať takú predstavu, že Jozef mal povinnosť rozprávať a hovoriť o tom bez ohľada na to, že nejak si to poškodí u svojich bratov, že stratí priazeň medzi nimi. Ale ak sa bratia len, ja neviem, možno, že sa opíjali alebo sa nevhodne správali, asi by bolo pre Jozefa možno lepšie, keby mlčal. A dôvod? Jozef nebol ich rodičom, nebol dokonca ani ich poručníkom. Bol iba mladším rozmaznaným bratom. Už dlho boli na neho nahnevaní. Určite by bolo pre Jozefa múdre opatrne zhodnotiť, že či práve v tejto situácii je vhodné mlčať alebo hovoriť. Incident číslo 2. Ten druhý incident v Jozefovom skoršom živote v sebe zahŕňal dva sny. Priamo v texte sa nehovorí, či tieto sny pochádzali od Boha, ale história nám jasne potvrdzuje, že asi to bolo že to boli prorocké sny, no a že tieto sny si Jozef nevymyslel. Obsah Jozefovho prvého sna je zaznamenaný v 1. Mojžišovej 37. kapitoli a tam je od 6. po 7. verš, môžeme čítať. Jozef pracoval na poli so svojimi bratmi, keď zrazu uvidel nasledovné. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostavili dookola a klaňali sa môjmu snopu. Som si istý, že Jozef mal určite veľmi živý sen. Jozef vôbec nemal problém si tento sen zapamätať. Ale dovolte mi položiť otázku. Ak by ste vy mali sen o svojich bratoch, ktorí mimochodom na vás sú veľmi nahnevaní, bol by to pre vás čas mlčať alebo čas hovoriť? Ja by si myslím, že asi bolo by lepšie, keby mlčal, aby si ich neznepriatelil ešte viac. Lebo sen mohol povedať kľudne niekomu, komu dôveruje, trebárs otcovi. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Na nešťastie si Jozef nechal obsah sna pre seba. Jednoducho to musel zdieľať so svojimi bratmi. A čítame to v 5. verši. Raz mal Jozef sen, to je ten istý sen, o ktorom sme sa bavili, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. A pokračujem v 8. verši. Na tomu bratia povedali, vari chceš medzi nami kráľovať či panovať, pre jeho sny a reči ho ešte viacej znenávideli. Mohli by sme dodať, nenávideli ho ešte viacej kvôli jeho snu, čo povedal a ako to povedal. Zdá sa, že pre Jozefa toto je veľký problém. Možno, že v tom vidí šancu získať takú malú nadradenosť nad jeho nečestnými bratmi. Ako keby hovoril Jozef, pozor, pozor, viete, no mal som taký sen, aby všetci ste sa mi poklonili. Bol presvedčený, že zdieľanie obsahu so svojimi bratmi bola... Som presvedčený, že zdieľanie obsahu sna so svojimi bratmi bola hlúpa chyba z jeho strany. Len zbytočne nalial oheň do ohňa. Jozef len zvyšoval nenávisť u svojich bratov. A prečo to ale Jozef urobil? No už Božie slovo nám nedáva žiadnu indíciu. Či ho Pán Boh viedol, aby zdieľal s obsahom svojho sna. To nevieme. Ale premýšľal som, že prečo by asi prezradil ten sen. Nevedel Jozef, že ako budú reagovať jeho bratia? Skúsme si prečítať 9. verš 37. kapitole. Jozef mal iný sen a vyrozprával ho bratom. Mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko, mesiac a 11 hviezd. Jozef dokonca rozpovedal sen svojmu otcovi. A to čítame v 10. a 11. verši. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda, prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti kláňať až po zem? A mimochodom, v tom čase, keď sa mu sníval ten druhý sen, Jozefova matka Ráchel bola v tom čase už mŕtva. Zomrela, keď sa narodil jeho mladší syn Benjamín. Tiež nie je záznam, že by sa Jakob niekedy poklonil Jozefovi. Keď máme záznam o tom, že keď Jakob dorazil nakoniec do Egypta so svojou rodinou, Jozefa objal ako otec, objal ho okolo krku a boskal ho. Ale nie je tam žiaden záznam, že by sa mu kláňal. Takže aký je vôbec význam toho druhého sna, ktorý mal Jozef? Čo by mohlo byť tým slnkom alebo mesiacom, čo sa mu bude kláňať? A čo ak je niečo tak úžasné, že ani Jozefov otec si nevedel predstaviť ten význam? V Egypte totižto faraón sa považuje za Boha. Je stelesnením Hóra, Boha nebies. Už ste niekedy videli egyptský obrázok muža so sokoliou hlavou? To je Boh Hór. Tento týždeň som sa tiež naučil, že kedysi mali predstavu o tom, že jedno oko horové bolo slnko a to druhé oko horové bolo mesiac. V Jozefovom sne sa mu poklonilo aj slnko, aj mesiac. A je možné, že práve časť Jozefovho sna sa naplnila práve pri stretnutí Jozefa s faraónom. Neskôr sa k tomu ale ešte vrátime. Takže, nech je výklad Jozefovho sna akýkoľvek, Jozef naliehal na to, aby mohol povedať obsah svojho sna bratom a výsledkom bolo len rozdúchanie ohňa, nenávisti a hnevu. A teraz na neho žiarili ešte viacej. Ten text nám to dokonca aj hovorí priamo. Môžeme sa čudovať, že čo tým vôbec Jozef získal, keď sa s nimi podelil o svoj sen. Ak by poznal tú radu, že je čas mlčať a čas hovoriť, asi by sa zachoval trošku inak. Existuje ešte tretí taký incident z Jozefovho života, toho mladého života. Keď bolo pre neho múdrejšie pamätať na radu, že je čas mlčať a hovoriť. A ten príbeh je zaznamenaný tiež v tej istej kapitole a začína od 12. verša. Keď bratia odišli pásť otcové ovce k Sichemu, začína tento príbeh. Ako si pamätáte z minulého zamyslenia, Jákob kúpil pole na okraji Sichemu, aby mohol pásť svoj statok tam na tom mieste. Potom sa niečo odohralo v Sicheme a taká veľká krivda sa tam nastala a oni museli odtiaľ odísť. Ale pokračujme v našom texte. Izrael povedal Jozefovi: ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sicheme. Poď, pošlem ťa za nimi. On to povedal: tu som. Izrael mu povedal: choď a pozri sa, či sú bratia a stáda v poriadku a donies mi správu. Neuvedomoval si Jakob, že toto by mohla byť pre Jozefa nebezpečná cesta? Alebo bratia zakrývali svoj hnev tak dokonale, že si otec nevšimol ich diabolský zámer? V 14. verši príbeh pokračuje. Poslal ho teda do Hebronského údolia a on išiel do Sichemu. Z Hebronského údolia do Sichemu bolo vzdušnou čiarou asi 80 km. Takže ak išiel niekde po ceste, to mohlo byť kľudne aj 100 km. Po niekoľkých dňoch cesty Jozef prišiel k pozemku na okraji Sichemu. A našiel ho tam muž, ako sa potuluje po poli, a pýtal sa ho: čo hľadáš? V 15. verši. Spomeňme si, alebo pamätajme, že Sichem je pre Jákobových synov dosť nebezpečné miesto. Pred rokmi Simeon a Lévy vyvraždili všetkých mužov v meste kvôli Šekemovi, synovi Chámora, ktorý ublížil ich sestre Diane. A možno to bol práve dôvod, prečo sa na tomto mieste bratia nezdržiavali. Viem si predstaviť, aký bol Jozef nesvoj, keď dorazil na pastviny a ich nemohol nikde nájsť. Jeho bratia tam jednoducho neboli. Jozef odpovedal neznámemu mužovi v 16. verši: hľadám svojich bratov, povedz im, kde pasú. Povedz mi, kde pasú. Muž odpovedal: odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli: poďme do Dotana. Do Dotana bolo ďalších 25 km na sever. Jozef teda potom odišiel so svojimi bratmi a našiel ich v Dotane. A len čo ho v diaľke zazreli a skôr, než sa k ním priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú. Ako Jákobovi bratia na diaľku zistili, že ich brat Jozef sa k ním približuje? Ako to mohli vedieť? Podľa odevu, áno. Ak si pozrieme 23. verš, zistíme, že Jozef nosil svoj bohato zdobený plášť. A teraz mi dovolte jednu otázku. Zdá sa vám múdre, ak vezmete do úvahy tú nenávisť, ktorú on prežíval v rodine, aby nosil ten odev? Zdá sa vám rozumné nosiť elegantný odev, keď ste raz na nejakej túre, na ceste, cez polia, aby ste sa stretli so svojimi nahnevanými bratmi? Pamätajme, že rada z Božieho slova znie, že je čas mlčať a čas hovoriť. Jozef v tomto prípade ale nemusel otvoriť ani ústa a povedať jediné slovo. My to odborne momentálne v dnešnej dobe hovoríme, že to bola neverbálna komunikácia. Jeho plášť hovorili silné posolstvo jeho nahnevaným bratom. A počúvajte jeho reakciu, teda ich reakciu. 19. verš. Hovorili si medzi sebou: pozrite, prichádza majster snov. Poďte, zabíme ho, potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. uvidíme, čo bude s jeho snami. Z tohto incidentu sa môžeme naučiť hodnotnú lekciu. My nehovoríme iba slovom a jazykom, ale hovoríme aj neverbálne, jazykom svojho tela, alebo spôsobom, akým sa napríklad obliekame, čo vyjadrujeme, aké symboly možno, že používame. Ak by Jozef použil túto múdru radu, že je čas mlčať, čo by asi urobil v tej situácii? Určite by si obliekol niečo iné. Nechal by svoj farebný plášť pekne zabalený v svojom stane a obliekol by si svoje všetné šaty a išiel by hľadať bratov. Ale nie. Jozef bol buď úplne naivný, alebo možno, že bol trošku prihlúplý. Nosil svoj bohato ozdobený plášť, keď kráčal naprieč poľom, ďaleko od akejkoľvek ochrany a jeho bratia sú pripravení ho zabiť. Ale dnes nie je môjim zámerom kritizovať Jozefa. Naopak, pamätajme, že Jozef vyrastal vo veľmi dysfunkčnej rodine. Nemal písmo, písané slovo, aby mu poskytovalo zdroj múdrosti. Všetko, čo vedel, bolo len z ústneho podania. Mojím zámerom je naučiť vás aj seba z tohto príbehu jednu lekciu. Jedna jednoduchá lekcia, ktorú sa môžeme naučiť z týchto troch incidentov Jozefovho raného života. A to je táto. Je čas mlčať a je čas hovoriť. Modlíme sa o Božiu múdrosť, aby sme vedeli, kedy mlčať a kedy hovoriť. Ježiš, náš záchranca, mal Božiu múdrosť a on vedel, kedy mlčať a kedy hovoriť. A všimnite si Ježišovu reakciu, keď bol postavený pred Herodesa Antipasa počas jeho súdnej noci. A ten príbeh môžeme čítať v Lukášovi 23. kapitole v 8. až 9. verši. Lukáš 23, 8 až 9. Tam je popísaný práve ten príbeh, keď sa Ježiš stretol s Herodesom. Keď Herodes videl Ježiša, Lukáš 23, 8 až 9. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Pre Ježiša to bol čas mlčať. Prečo Ježiš mlčal? Už pretože vedel, že Herodes nebol otvorený pre posolstvo pravdy. Chcel iba takú zábavu, pobavenie. Chcel vidieť iba zázrak. Ak si spomeniete na Herodesov život, tak zistíte, alebo spomeniete si, uvidíte, že on mal možnosť počúvať toho najväčšieho proroka, ktorý vôbec bol na tejto zemi, Jána Krstiteľa. Keď ho dal sťať a potom bol s Ježišom, Ježiš mu už nemal čo povedať. Nemal mu dôvod čo povedať. Pre neho jednoducho nebolo slovo, nebolo posolstvo. Od Ježiša sa tiež učíme, že je aj čas hovoriť. Je čas hovoriť pravdu v láske, hoci nás to niekedy môže niečo osobne stáť. Ján zaznamenal deň, keď Ježiš prišiel do chrámu v Jeruzaleme v posledný deň, Sviatku stánku. Ján nám jasne hovorí na začiatku Jánovej 7. kapitoly, že židovskí vodcovia hľadali spôsob, ako zabiť Ježiša. Príbeh môžeme čítať v Jánovi 7. kapitole, 37. až 39. verši. Takže Ján 7. kapitola 37 až 39. A tam je napísané. Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ježiš vstal a zvolal. Prečo Ježiš smelo kričí na chrámovom nádvorí, hoci vie, že ho chcú židovskí vodcovia zabiť? Pretože Ježiš má múdrosť, Božiu múdrosť a vie, kedy je potrebné mlčať a vie, kedy je potrebné hovoriť. A toto bol práve čas, aby hovoril. A prečo? Z jednoduchého dôvodu, keď sa pozrieme do kontextu toho textu, uvidíme, že v zástupe boli ľudia, ktorí mali otvorené srdce pre Boha. Všimnime si Jánovo svedectvo v Jánovi 7. kapitole 40. a 44. verši. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slova, povedali: je to naozaj prorok. Iní tvrdili: je to Mesiáš. Ďalší však namietali: varí, Mesiáš príde z Galilei, či písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? Betlehem bolo samozrejme miesto, kde sa Ježiš narodil a tým aj naplnil proroctvo z Micheáša, 700 rokov staré. 43. verš hovorí: tak vznikla v zástupe pre neho roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Ježiš je neprekonateľným príkladom bezúhonného života. On rozumel princípu pravdy z Božieho slova, že kedy je čas mlčať a kedy je čas hovoriť. Ak si dnes zoberieme iba tento princíp pravdy, tak myslím si, že toto zamyslenie malo svoj zmysel. Žiadajme o múdrosť, aby sme vedeli, čo je najvhodnejšie v danej situácii. Božie slovo je ale naplnené mnohými ďalšími radami. Treba dnes ráno sme mali rady o pôžičke, hej? Alebo rady o robení si nejakého vlastného rozpočtu, alebo žitia z toho, čo človek vlastne má, a čo mu Pán Boh požehnal, a nebrať si nič navyše. Spokojiť sa s tým, čo človek má. Úžasné rady. Máme zdroje, ktoré neboli Jozefovi priamo písomne dostupné. Preto čítajme Božie slovo. Načúvajme radám, príjmime inštrukcie, aby sme mohli byť múdri. Toto Božie slovo nám pomôže sa poučiť a žiť bezúhone. Božie slovo nám môže byť podľa žalmistu sviecou nohám a svetlom chodníku. Ak budete čítať Božie slovo, objavíte aj tú najvzácnejšiu Božiu pravdu. Pravdu najväčšiu zo všetkých. A tu sme si tiež dneska na sobotnej škole rozprávali. Boh ťa miluje bez ohľadu na tvoju ťažkú minulosť alebo bez ohľadu na tvoju rušnú, krušnú prítomnosť. On má totižto dobrý plán pre tvoju budúcnosť. Amen.